Komîta Ciwanan ya bi ser Encûmena Raqqa Sivîl de seminerek ji bo pirsgirêkên rûbirûyî ciwanan tên di bin doroşmaya Ciwan Hêza Civakan el dar xist. Û tê de rewşa siyasî û bikaranîna ciwanan di bin Sîwana Olî de û derxistina pirsgirêkan guftûgo kirin. Bi taybetî endamên tevlî hêzên radîkal ên Tirkiye piştgiriya wan dike. Rêveberê Komîta Ciwanan Ahmed Şerîf ji dengê Amerîka re li ser pirsgirêkên rûbirûyî ciwanan di dirêjahiya aloziya Sûriyê de axivî û got ciwan wek hêza civakê ji aliyên derve de têne bikaranîn. Di berdewamiya axaftina xwe de Şerîf da zelal kirin aramiya navçeya Bakur û Rojhilata Sûriyê tê radar bastibe gelek alî dixwazin destwerdanê têde bikin ku vê rewşê têk bibin.
بالنسبة للفكرة المتطرفة احنا نلاحظ الآونة الأخيرة تم إدخال
أو دبيجا جبو رمان تندراو أو دبنين دمين داوي دا قلق فسلين تندراو جوان سوري هاتنا عباكرن كبجادة جيشوك لجوان سوري نيرن وان جبو غايات سياسي بكارتينن هنج آليان دخوازن جوان بآلية خوخن وان بكار بينن جبار رولك جوان چالاك دجواك دا حيا او دخوازن وان واك كل و پلان لدجي آرامية لباكور و روچلاتا سوري هاي بكار بينن و آرمان جا خوخن و طيباتي لباجار راقا جرد داعشه هاتيا رزگار کرن و آرامي لبي باجاري هاتيا چه کرن
4 سنوات وحاليا بمرحلة الاستقرار والانعاش
باشدارين سيمينر ج جوانان پرسگریکن خو دانا نشان گوتنابونه درفتن کار پرسگریکا هری سرهخه بو هر وها بشک دند خوازن نرین او رولا خو درفبری او روشا سیاسی دا بلیزن رعد فاضل اندام یکتین روشن بیرن را قاج دنگ امریکا را سر رولا جوانان د جواک د دیاکر او گوت تاوی گورفبری نت کار درفتن کار مره پیدا بک لپر گرینگا گرولا ما در روی برنا روی بریه دا حبه
موضوع دورات الحواريه والنقاش
او دبيجا دارختنا سيمينارن بفي اواي او گفتگو كرنا مجاران پرگرينگا تاوي گو خورت بيكارن لو دخوازن رولا وان دجواك دا حبا نهال باكور او روجراتا سوريا گلك زخت جي گلك عاليان دبا و از وقت جوان از دخوازن نرين خوال ساروان همو مجاران بدن چالاکیین گو گرنگیه ددن رولا جوانان پرگیمن نا پیوستا گو اسکه نیرین خواه بدن از خواه پیشندان اکیل دارخم نا از دخوازم دریا گفتگو کرنه با آرمان جا خواهگم
لما انقود اليوم الاختلاف الاراء بنا
هیجای بالکشاندنه یا گو ده سیمینر دا بویرین روجین داوی لباجار ممجل دجی ارکا خواه پراسنه درکتی هاتنا گفتگو کرن گو داخل جعالی جوانان دا هاتو بکرن گو ارکا براوانی یا ناچار راکن رهبر کالو دنگ امریکا. Rock off.